Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сирот тема у нашей программы. У той час, як Беларусь заявляє про спинення поставок м'ясних продуктів і живельних кормов з карантинних регіонів, закранутих епідемією свиного грипу, сусідня Росія наклала обмежування на продукцію шерегу білоруських підприємств у цій галіні. Молодофронтовець з місця Хвідарук, якого гвалтовно забрали у війська, знову у шпіталі. Гэтым разом медики висвятляють, чи придатний він наогул до військової служби. Чи можуть опозиція і влада у Білорусі після многих годов супротистояння знайти неке порозуміння? Гэта ды і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі, сёння ў свеце. ЗША павінны супрацьстаяць усё большаму ўплыву Кітаю і Ірану ў Лацінскай Амерыцы, заявіла дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Выступаючы ў Вашынгтоне, Клінтон падкрэсліла, што адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы гатовая перагледзець палітыку былой адміністрацыі Джорджа Буша, скіраваную на ізаляцыю лідараў, якія супрацьстаяць палітыцы ЗША ў цэнтральнай паўднёвай Амерыцы, і пачаць нармалізацыю стасункаў з імі, улучна з венесуэльскім лідарам Уга Чавесам. Расійскія памежнікі займаюць пазіцыі на межах Абхазіі і Паўднёвай Асетыі паводле пагадненняў, падпісаных 30 красавіка ў Маскве. Начальнік памежнай управы ФСБ Расіі па паўднёвай федэральнай акрузе Мікалай Лісінскі паведаміў, што ўздоўж мяжы Паўднёвай Асетыі абсталёўваюцца 20 вайсковых гарадкоў. Стварэнне неабходнай інфраструктуры пачалося і ў памежных з Грузіі раёнах Абхазіі. Як найменей 355 чалавек сталі ахвярамі выбуху і нападу ў Іраку, у красавіку сярод іх амаль 300 цывільныя жыхары. Пра гэта паведаміў іракскі ўрад. Адзначаецца, што мінулы месяц стаў самым крывавым для краіны за апошнія 6 месяцаў. Таксама ў красавіку ў Іраку былі забіты як найменей 18 амерыканскіх жаўнераў. Улады Мексікі зменшылі сваю ацэнку колькасці меркаваных выпадкаў смерці ад новага грыпу са 107 да 101, бо дзясяткі тэстаў далі адмоўны вынік. Міністр аховы здароўя Хосе Анхель Кардова адзначыў, што гэтыя дадзеныя абнадзейваюць, але пакуль рана казаць, што ўспышка хваробы ўзятая пад кантроль. Колькасць нападаў на журналістаў у свеце застаецца надзвычай высокай, заявіў генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун у пасланні з нагоды ўсясветнага дня свабоды друку, які адзначаецца 3 траўня. Пан Гі Мун звярнуўся да ўрадаў краін, якія затрымліваюць журналістаў, каб яны гарантавалі ім усе правы, улучна з правам на абарону. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Наступствы сусветнага эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў. У той жа час суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. Заглядам эканамічных падзеяў Ігар Карней.
Федеральная служба ветеринарного нагляду России обмежевала поставки живелогадовшей продукции 7 предприемств Беларуси. Мовляв, белорусские харчи не отповедают российским стандартам якости. Сярод предприемств, яким заборонено поставлять продукцию у Россию, Мстиславский маслосыроробный завод. По воле российцев, обеслушанное сухое молоко с Мстислава утримливая антибиотик тетрациклин. Прадстаўнік адміністрацыі заводу кажа, што канкрэтнай інфармацыі пра прэтэнзіі расійскіх ветэрынараў пакуль няма. Аднак абмежаванне сур'ёзна адаб'ецца на эканамічным стане прадпрыемства. 90% ягонай прадукцыі экспартуецца ў Расію. Паводле галоўнага дзяржаўнага ветэрынарнага інспектара Расіі Мікалая Уласава, сутнасць канфлікту ў розных падыходах да стандартаў якасці прадукцыі. У Беларусі антыбіётыкі ўводзяць жывёле, каб тая была больш устойлівая да інфекцыяў. У Расіі гэта забаронена. Незалежны эканаміст Андрэй Юркоў цвердзіць, што мясамалочная прадукцыя заводу насамрэч не адпавядае якасным патрабаванням.
Завод амешаны, шыкаваны, фермы колгасы, они никто этим практически не занимались. Сардинки на всю Беларусь. Запасы продукции молочной в России великие. Мы внимания к сенсу, неякостная белорусская продукция пускает на свой рынок.
Окромя мстиславского масло-сырзаводу, россияне обмежевали увоз продукции с Березинского сыроробного завода, Берестейского мясокомбинату, Слуцкого сыроробного комбинату, Калинковицкого и Светлогорского молочных заводов, а так само с акционерного товариства «Клецкая крыночка». На Березовском шклозаводе «Нёман» инженеры и техники працуют по скороченным графику. От пятницы тут начался сезон отпочинков и для рабочих. Працовников шклозаводу наибольш хвалюе, что сёлета не растут заробки. Выдувальщик шкла, спадар Олесь, кажа.
Ну, на том уровне, что до Нового года в рублях. По заводу 1620, это шлагается. Одни зарабляют там, может, и по 300, но есть по миллиону, то с копейками зарабляют.
У рабочих уже с травня начинается сезон отпочинков. И головная тема, якая обмярковывается, каб своечасово выплатили заробок. А весной, летом, заважая господар Миколай, прожить становится легче, ратуют летище.
Тут дорожок недалеко дачные участки. Зараз в пятый это дорожка мертвая. Никого нема, все на дачах.
Шклозавод у Березовцы заснованы у 1883 годе. Першапочаткова это было маленькое предприемство с одной шкловарной печью и 20 рабочими. Теперь тут освоенная вытворчасть 3000 видов вырабов с крышталю. На заводе працуют больше, как 4000 человек. Поводле официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшая сярод промысловых центров заробки. Своеобразное адлюстрование этого – имкливый рост колькости безбилетников у громадском транспорте. Гараджане, как кажа начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий, стараются сэкономить миновито на проезде.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Головная причина, на чем сходятся все – ускладнение агульного экономичного становища насельництва, говорит инженер по организации контролю Леонид Таранда.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшилось. Едет женщина лет 35, и едет ее сын, и она едет без талончика. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
У вёсцы Соколова Слонимского района фермер отмовляется от аренды озера. Фермер Чеслав Хельмон створил озеро у 2000 годе на месте ручейка, який был поросший лозою. На протягу 8 годов он гандлявал рыбой.
10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме. Пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину. Бессмысленно это все.
На место конфликта выезжал слонимский журналист Сергей Чигрин. Его уражение.
Был парадок, а теперь как эти рыбаки наскочили тыны там и сутками ловили ту рыбу, полили костры, пили горелку.
Арендная домова на озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Мясцовые улады не хочут перерывать термин аренды. Чеслав Хельмон каже, что держава ему николи не допомагала, и он не брал кредитов, коли створав в озеро и разводил рыбу. А вось копее продать, ему только чинять перешкоды. У Могилеве припинили порядкование речища реки Дубравинки. Причина – отсутность финансирования. Порядковать Дубравинку начали еще в 1997 году. За 10 годов упорядковали около 3 километров, але поводле супрацовника управления капитального будовництва Гарваканкаму працы спинилися у лютым.
Комитет областной охраны природы предупредил, что пересматривается инвестиционная программа, которая подписана в прошлом году была президентом, просили приостановить работы.
На порядкование речища Дубравинки летость выделялась каля 1 миллиарда рублей. Будовники поспели скористать только 135 миллионов. Коли одновятся працы и коли они завершатся, в областном комитете природных ресурсов и новокольного осяродя не ведают.
Указа финансирования у нас еще нет. Есть только проект. И в этом проекте указа благоустройство реки есть. Как это будет происходить, пока это только проект.
С порядкованием речища улада мая намер знести наистарейший у Могилеве Быховский рынок. Кольки годов тому его переименовали у Могилевский. Рынку больше за 200 годов, и он дает працу не одной тысячи гандляров. У ліку перших кризисные з'яви зазнала фінансовая галіна. На тле складанасці з кредитованням юридичних і фізичних особов повстала проблема вертання вже узятих под проценти сродков. З іншого боку, як каже старшиня правління Хом-кредит-банку Альгерда Стабатадзе, і ахвотних зв'язуватися з банками у такий складаний час особливо нема. кредитная активность белорусов практически на минимуме.
Начало лета начинается, потом опять спад, потом к осени, потом к концу года опять подъем. Я думаю, где-то если оценивать, допустим, работу в целом за год, у нас банк развивался, наша организация, июнь месяц где-то, вот, и февраль, то есть мы фактически вот на 6 месяцев назад немножечко откатываемся. Спрос. Деньги есть, а спроса не очень.
Стало вядома, что найбуйнейший вытворца самозвалов и тягачоу, Менский автомобильный завод, спыняе працу минимум до 10 травня. Як поведомил старшиня профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадий Вядыніч, людей отправляют на 2/3 заробку. Это связано с отсутностью сбыту. Коли няма продажу, на предприемство не поступает зворотных грошей. Дагэтуль працавал только автобусный цех. Але зараз припыняется праца усяго заводу. Валентин Лопан, який 10 годов працавал помощником генерального директора МАЗу, кажа, что основная проблема предприемства – перевытворчасть машинов и отсутность рынка сбыту. До того ж, вырабленную технику попросту няма дзе заховывать.
Понятно, что мы говорим сейчас о остатках на складах, вообще о проблеме. То есть, какие-то холодильники, то это, наверное, на складах стоит все-таки в помещениях, если они уже у завода все равно есть. Но если он арендует дополнительно у кого-то, тогда это дополнительные деньги на аренду, на охрану, на ответственное хранение кому-то надо отдавать и так далее.
От початку года некоторые цехи Менского автозавода начали працавать у скороченном режиме 3 дні на тыдень. У лютым МАЗ перестал быть унитарным предприемством и стал открытым акционерным товариством. Однако от гэтага ситуация не полепшилася. З ранейших 1,5 мільйона рублёў зараз зарплаты на МАЗе снижаются до 800 тысяч.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічная сустрэча з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходняе партнёрства і Беларусь. Загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Вламейко, Юра Дракохруст, Ян Максимюк и Сергей Навунчик. Белсат транслюется за спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
И эта передача в нашей программе поздней. Маладафронтавец Змітер Хвідарук, якого гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. Іван Шыла будзе здаваць не два, а адзін экзамен, а Алесь Каліта адзначыў свой першы юбілей. Пра навіны палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук прослужил 2 дні после того, как провел амаль месяц у медичной роте у Борисове. Перед тем он находился в шпитале, где ему сделали операцию на венах. А еще ранее у санчасти у Жодзине, куда гвалтовно привезли служить молодофронтовца. Гэтым разом хлопцы решили обследовать на конт придатности до войсковой службы. Тое, чего не сделала медичная войсковая комиссия, перед тем, как накировать хлопца на службу в войску. Змітер Хвідарук повел, что у него снова начались проблемы из-за того, что он размовляет по-белоруску.
Самым первым лекарем, который проверял мою придатность до войска, был психиатр, полковник медичной службы. Размовляли, я рассказываю ему по-белоруску, он сказал по-российски, и раптом я целиком поменялся настрой. Он амаль начал кричать, что я его не поважаю, что он полковник, а я всего только шараговый, что он размовляет со мной по-российски, я с него не буду издекуюсь, размовляючи по-белоруску. И он запытался, где я живу. Я ему сказал, что в городе Минску, на улице Славинского. И он сказал, что мой дом будовали русские, тому я повинен размовлять по-русски. У нас в краине 90% людей, как он сказал, размовлять по-русски. И как я в оголе маю право и нахабство размовлять по-белоруску. Погрозил, что напишет заключение, что я дебил, бо не смог выучить российскую мову. Я отказал ему, чему белорус не мае права казать по-белоруску, и что мы живем в Беларуси, все-таки не у России.
Франак Вячорка подал скаргу на решение межгарнизонного суду. 5 травня вырашится, ці погодится высшая инстанция с его высновами. Батька Франка, Вінцук Вячорка, будзе прысутнічаць на разглядзе скаргі.
Гвалтоўны палітычны прызыў незаконны, такая самая тэма, як палітычныя вязні. Мы абскарджваем рашэнне фактычна спыніць расследаванне па яго незаконным прызыве. На жаль, застаюцца праблемы са здароўем, праблемы з ціскам, праблемы з сэрцам. І мы чакаем выканання абяцання мясцовага камандавання накіраваць яго спачатку ў паліклініку мясцовую, а тады яго трэба змяшчаць у вайсковы шпіталь.
Франак падаў рапорт, каб яму дазволілі прыехаць на разгляд касацыі. Пакуль няма адказу камандавання. Іван Шила рихтується здавати 9 червня екзамен по ангельській мові. Тиждень тому він отримав дозвіл здавати екзамен на атестат у Лепілі. Але у школі повідомили, що, можливо, доведеться ще здати екзамен по інформатиці. Сьогодні питання вирішилося на користь одного екзамену. Говорить батько Івана Володимир Шила.
Він буде все-таки здавати один екзамен. Головне питання залишається відпустити чи ні. Хотів ще висвітлити, як там справи рухаються у Мінському обласному суді. Так і не знайшли ні справу, ні чоловіка, який буде її займатися. Так що після вихідних думаю, що буду ведати нещо вже.
Олесю Каліту 1 травня сповнилося 25 годов. Ягоныя сваякі і сябры не змаглі ў гэты дзень паціснуць яму руку, бо ў частцы дагэтуль працягваецца карантын. Сябры накіравалі Алесю віншавальныя паштоўкі лісты. Жонка Алеся, Наста Александровіч, распавіла, што яе мужа павіншавалі салдаты. У вайсковай частцы існуе на гэты конт традыцыя.
На дзень народзіна салдаты аддаюць сваё масла імянінніку. І калі та на свой дзень народзіна на вячэру, от солдатов больше за 1 кг масла. Треба есть. Твое масло, которое тебе скинули в тарелку.
Зміця Железніченка рихтується на так званий дембель. Праз 2 місяці скончиться термін ягоної військової служби, і Зміцір буде дома. Хлопець, який вучився у Гомельському університеті на видатна, у війську рихтується до уступних екзаменів у ВНУ.
Розказувала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Наступствы ўсясветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Прана Квячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
Пяць гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
А мы працягваем гутарку пра актуальныя падзеі. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння нарэшце знайсці нейкае паразуменне? Ці можа грамадска-кансультацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта выступіць у ролі, так бы мовіць, прэміренцаў? Ці дае падставы для такіх разважанняў другое паседжанне рады, якое адбылося 30 красавіка? Высвятляў наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Гісторык Алег Трусаў, чалец гэтай рады, спрабуе глядзець на сітуацыю з гістарычнага ракурсу.
Я скажу так, перабудова пачалася. Хоче Лукашенко, не хоче. Чому я не кричу, що не буде там цей ползучий контрреволюції? Що це казав Горбачов? Пандемії. Промови Горбачова початку перебудови, як тільки починалися, раді їх на промови Лукашенки буде совпадати один до одного. Ми там не допустимо, ми там не розвалимо, ми там то другое, але є економіка. А зараз що їм треба? Їм треба шалені гроші займи заміжні. І чому треба брати на Заході, а не в Росії? Тому що, як в Росії багато набрати, то Росія тоді все забере. Захід може дарувати. Дарував Герику, чому б Лукашенки не списати? Ну, Герика набрав займу. Ну і що? Солідарність посібрала Заходом, солідарність все списали. Ну і поляки, як жили лепш при комунізмі, так і зараз живуть лепш. Ну так, коли пошло. І, наприклад, Советський Союз надавав всяким арабам, там, де африканцям займу. Ну і що? Ніхто їм Союз лясно, всі гроші пропали.
Сподівається на зміни і ще один шалець ради, доктор філософських наук В'ячеслав Орхіш. Каталізатором процесу примирення, на ягоную думку, стався світовий кризис.
Будуть чергові теми, буде їх обміркування, ну і будуть деякі консенсус шукати. Я не можу сказати, що вчора під час обміркування питання принципового основного шляхи виходу з кризису відбулося неке таке радикальне розходження. Звісно, були дві супротилежні фактично думки, але, на мій погляд, все ж таки, врешті-решт, тих, хто зібралися там і займалися міркуванням, зрозуміли, що кризис потребує уважливого ставлення і безкрайності. Кидання у боки може привести тільки до погаршення ситуації. Тому ми обмірковували питання, зв'язане з лібералізацією, але врешті-решт мені подається так. Люди усвідомили, що лібералізму розниця, і у ситуації, яка сьогодні склалася у світі України, бурить те, що зроблено, і те, що напрацьовано такими резкими діяннями, немотозгодно. Мені здається, це зрозуміли всі і розуміють всі.
Олег Трусов так само означає певну конструктивність дискусії.
І ось що мені в цій раді сподобалось. То спочатку, коли виступив Богданкевич, почалася дискусія супроти його виступів Шимов, там тур, почалася перепалка така. А под конец уже Шимов перейшов на бок Богданкевича. Да і тур, в принципі.
Професор Богданкевич, який так само уваходить у Раду, лічить, улади дагэтуль самі не визначилися, як їм поводить себе далі.
Ну, Макей так відкрито сказав, що вони самі ще не знають, як це во що вильється совет, і наскільки він буде ефективний, і наскільки він потрібен обществу і так далі. Он таке виражение сказав, за год пройде, посмотрим.
Поводля спадара Богданкевича, покуль конкретно плену мало.
Доклад без купюр, сказал Макей в конце, будет направлен для дальнейших доработок и реализации. Правительственные комиссии, которые занимаются реформами, туда же направят предложение Потупы и Карагина. Ну, жизнь покажет.
Чалец Рады, профессор Александр Потупа, означает певное позитивное развитие ситуации. И так само рает набраться терпения.
По сути дела, на вот этом заседании впервые официально были представлены определенные программы. Естественно, разные несколько. И дальше нужно смотреть, как они будут воплощаться в жизнь.
Олег Трусов твердит, выник залежит от белорусской номенклатуры, якая выразно поделилась на две частки.
Одни, значит, ну, крыху больше прозападные, а другие ничего не хотят менять и глядят только на Россию. То, что эта рада столько разов переносилась, доводится в том, что там внутри идет великая злагань. И есть группа, яким никаких радов не треба, и треба далее еще бороться за Россию, все танное иметь и жить, ну, покуль не помрут, скажем так. А молодейшим это не устраивает. Они больше разумные, они мают европейскую эдукацию, ведают замежные мовы, и они разумеют всю небезпеку хабровства в России.
Говорил Олег Трусов, сябра Громадской консультационной рады при администрации президента Беларуси.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязкова.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми вертаємося до бягучих подій. Адвокат Змітер Гарачка черговий раз навідав у колонії свого подоборонного громадянина США Еммануїла Зельцера. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Після зустрічі адвокат Змітер Гарачка розповів про стан здоров'я свого подоборонного Еммануїла Зельцера.
Со здоровьем плохо, все со здоровьем. Одна проблема, вот я постоянно вожу лекарства, постоянно там новые болячки, то глотать плохо, то еще что-то вот так вот, только добавляется. Жалуются и постоянно новые какие-то проблемы появляются. А так по делу, ну сидим просто ждем, когда подойдет амнистия.
15 красовика Национальный сход Беларуси принял у двух читаниях закон об амнистии, примеркованный до 65-годия вызволения Беларуси от фашистских захопников. Третий артикул закона указывает, что выйдут на волю злочинцы, які отримали терміни не більше за 6 годів і відбули узняволені не менше за четверту частку терміну. Менавіта гэты артыкул, паводле адваката Гарачкі, дає шанцы Еммануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком дзяржавы. Паводле адваката Змітра Гарачкі, у Еммануіла Зельцера няма парушэнняў турэмнай дысцыпліны, якія б сталі перашкодай для таго, каб ужыць адносна яго амністыю. Мой падабаронны не скардзіцца на ўмовы ўтрымання і не наракае на адміністрацыю калоніі, кажа Дмітрый Гарачка. Адвакат паведаміў, што зэльцер мае магчымасць глядзець тэлевізар і чытаць газеты. Адвакат выпісаў для яго «Камсомольскую правду» Беларусі ды «Известія», а вось выпісаць англамоўныя выданні забаранілі.
Либо русский, либо белорусский. Эта тема ушла, и мы ее больше не развивали. Тем более, мы сейчас не стараемся особо тут создавать вокруг него проблем. Ждем, когда вот просто подойдет.
Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже более за 13 месяцев, с 12 сакавіка 2008 года.
Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, меркує, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадщины померлого грузинского олигарха Бадрия Патаркацишвили. Поводле Марка Зельцера на эту спадщину претендует российский олигарх Борис Березовский, який нібито спровоковал арешт Зельцера. Березовский обвергает свою дотычность до этой справы.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с финалисткой литературного конкурсу имя Карлоса Шермана, перекладчицей Аленой Петрович, разваги Марии Мартисевич про книгу Славомира Мрожика «Дом на мяжи» и размова с майстром белорусской прозы Иваном Пташниковым.
«Дом літаратара» в нашей программе поздней. А зараз на шарзе «Званкі на свободу». Агляд телефонування у наших слухачоў падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначылі 1 траўня – Дзень працы. У Менску і іншых гарадах адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Невялікі штрых да 1 мая – свята працы ў Беларусі. З выпадкова пачутага ў чарзе паліклінікі ад двух беларускіх прыгожых жанчын. Размова пра працу. Усё ўразаюць, заробкі, водпуск, а адна амаль абурана. Да 23 февраля нічога майму мужыку не далі, а мне к 8 марту. Якое жонглірыванне дзяржавай, псіхалогіяй людзей, іх жыццёвымі прынцыпамі не далі, якое неаб'яўленае рабства. Гэта як у песні, якую раней співаў Ярмоленка. Ой, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Дзякуй, усяго найлепшага ў працы.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае дэлегацыю на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту дасылалі запрашэнне на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяры политических репрессий города Минска не разумеют, чем Украине Заходу и Сполученные Штаты Америки, которые правильно не признали референдум по Конституции Беларуси в 1996 году законным, лишить Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
По свободе казал, причину неактивности белорусов назвал. Каб ад улады были добрые законы даны, треба белорусам есть бананы. Але каб есть бананы, есть пирожкоды. Да их пенсии, заробку, белорусам добавки еще не доданы. Слухать свободы.
Основной недостаток Минска состоит в том, что город Солнца, как его назвал архитектор Юрий Градов, после войны восстанавливался и развивался не как чисто политический, культурный, образовательный и научный центр республики, а в большей степени как крупный промышленный узел.
Опошняя программа «Як» Сергея Дубовца. «Як» хрусить и хитрить просто супер и без комментариев. Земляется лепший абсолютный, как по более такой свободной правды на самой, сподеюсь, свободной хвали нашей краины.
Агляд телефонування подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Вы на хвалі «Радуе Свабода». У Менску 21.30 у Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Працягваем праграму выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Сёння ўвечары каля 40 актывістаў дэмакратычнага руху сталі ў ланцуг салідарнасці на Кастрычынскай плошчы Менску. Яны трымалі партрэты Мікалая Аўтуховіча і патрабавалі вызвалення яго і іншых палітвязняў. Спецназаўцы адразу выціснулі маладых людзей з Кастрычынскай плошчы ў бок вуліцы Багдановіча, адтуль абкружыўшы іх, давялі ўздоўж Віслачы да вуліцы Арлоўскай. Па дарозе спецназаўцы жорстка збілі некалькіх чалавек, паведамляе наш карэспандэнт. Акцыі на знак салідарнасці з палітвязнямі мяркуецца праводзіць штодня цягам 8 дзён. Наступствы ўсясветнага крызісу ўзмацняе пашырэнне свінога грыпу. У той час, як Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных краінаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. 5 рабочых вахтавікоў загінулі ў ноч на 2 траўня ў часе пажару ў вёсцы Глушка Пухавіцкага раёну, паведаміла міністэрства ў надзвычайных сітуацыях. Пажар адбыўся ў двухкватэрным драўляным доме. Прычына высвятляецца. Мужчына, якім змог уратавацца, растлумачыў, што з вечара рабочыя распівалі спіртовыя напоі. Усяго за мінулыя суткі ў Беларусі адбылося 66 пажараў, у выніку якіх загінулі 9 чалавек. Да падзеяў у свеце. ЗША павінны супрацьстаяць усё большаму ўплыву Кітаю і Ірану ў Лацінскай Амерыцы, заявіла дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Расійскія памежнікі займаюць пазіцыі на межах Абхазіі і Паўднёвай Асетыі паводле пагадненняў, падпісаных 30 красавіка ў Маскве. Як найменей 355 чалавек сталі ахвярамі выбухаў і нападаў у Іраку ў красавіку, сярод іх амаль 300 цивільныя жыхары. Пра гэта паведаміў іракскі ўрад. Колькасць нападаў на журналістаў у свеце застаецца надзвычай высокай, заявіў генеральны сакратар ААН пан Гімун. У пасланні з нагоды ўсясветнага дня свабоды друку, які адзначаецца 3 траўня, пан Гімун звярнуўся да ўрада ўкраіны, якія затрымліваюць журналістаў, каб яны гарантавалі ім усе правы, улучна з правам на абарону. Як найменей 26 чалавек загінулі ў выніку аўтакатастрофы ва Узбекістане, болей як 20 параненыя, некаторыя вельмі цяжка. Улады Мексікі зменшылі сваю ацэнку колькасці меркаваных выпадкаў смерці ад новага грыпу са 107 да 101, бо дзясяткі тэстаў далі адмоўны вынік. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 168-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку, як заўсёды, пра змест праграмы. Адной з фіналістак літаратурнага конкурсу імя Карласа Шэрмана, які гэтымі днямі завяршаецца выступамі пераможцаў і майстар-клясамі, стала перакладчыца Алена Пятровіч. З ёй гутарыць Валянціна Аксак. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга класіка польскай літаратуры Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». У чым актуальнасць драматургіі гэтага аўтара для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч. «Пагоня» – так называется новая книга прозы Ивана Пташникова, якая вышла у Державном выдавецтве «Мастацкая литература». 4 года тому Иван Пташников перенес инсульт. Он по-ранейшему позбегая публичного життя, до того ж письменник николи не давал интервью. Але для нашего радио сгодился зробить выключение и отказал на питанні Михася Скоблы. Одной з фіналістак літературнага конкурсу імя Карласа Шермана, які гэтымі днямі завяршаецца выступамі пераможцаў і майстар-клясамі, стала перакладчыца Алена Пятровіч. Сёлетняя выпускніца філфаку БДУ з маленства захапляецца беларушчынай і замежнымі мовамі. Днямі ў выдавецтве Логвінаў выйшла кніга знакамітага польскага рэпартэра Рышарда Капусцінскага «Падарожжа з Геродотам» у перакладзе Алеся Пяткевіча і нашай сёння сегодняшней гости Алены Пятрович. З ёй гутарыць Валянціна Аксак.
Беларуская філялогія – гэта ваш свядомы выбар яшчэ з маленства. А захапленне перакладчыцкімі справамі, калі прыйшло?
Гэта так, у прынцыпе, было нечакана і больш раптоўна. Гэта было ўжо звязана, у прынцыпе, не столькі з беларускай, нават філалогіяй. У нас чытаўся курс лацінскай мовы, першы, другі курс. Ну і у нас набралася частка людзей на патоку, якім гэтага здалося мала. І мы там пісалі розныя паперы, нам працягнулі гэты курс, мы сабралі групу і хадзілі з Жанай Некрашавіч-Кароткай, перакладчыцай прускай вайны Яна Весліцкага. Ось яна вяла ўласна нашы заняткі, і мы з ёй займаліся патіху, патрох перакладамі менавіта беларускіх аўтараў. Яна ў той час, ну яна і зараз, наколькі я ведаю, працуе над Радзівіліяды Яна Радвана, і вось мы з ёй перакладалі часткі вось тыя Радзівіліяды. З таго часу, відаць, мне гэта тады спадабалася, мне гэта так зацягвала. Ну вось такім чынам першая мова, з якой я працавала, была лацінская. А далей я наведвала майстэрню пры беларускім калегіуме. Спачатку я доўгі час проста хадзіла, слухала разборы перакладаў, а потым ужо непасрэдна пачала перакладаць сама. Першае з таго, што я перакладала ўжо ў межах майстэрні, гэта была паэзія амерыканскага, першую чаргу яго ведаюць як лідэра гурта The Doors Джыма Морісона. Ну, я яго непасрэдна перакладала не тыя вершы, якія пакладзены на музыку, а менш вядомыя з адзінага яго паэтычнага зборніка. Гэта былі мои першые переклады, и они друкаваліся у часописи «Паміж» от беларускага коллеги.
А як пришло захопление Рышардом Капустинским?
Тут так само больше банально, потому что у меня другая специальность была в университете, польская мова, и у неким там годе писали мы курсовую, и пропоновали нам альтернативный вариант, мастацкий переклад. На той час выкладчыца моя Вольга Гушчева прапанавала мне акурат пачытаць Капусцінскага, там што, ну, я хацела мне перакладаць прозу, не паэзію. Я даведалася пра біяграфію аўтара. Вельмі цікава насамрэч у плане не толькі тое, што вось класічна мы ведаем, што ён нарадзіўся ў Пінску, а такія больш істотныя рэчы. Ён ці то 3, ці то 5 разоў быў прыгавораны да смерці ў розных краінах, паколькі ён быў аглядальнікам там усялякіх падзей рэвалюцыйных на той час. І такім чынам чалавек, які столькі разоў пазбег смерці, гэта ўжо ўражвае і хочацца нейкім чынам больш пра яго даведацца. Такая асоба, ў прынцыпе, цікавіць. Я думаю, не адну мяне. Я пераклала 2-3 часткі гэтай кнігі. Кіраваў маёй курсавой работай Сергій Сматрышенко, перакладчык. Ён пачытаў, зацікавіўся, направляў у мяне кучу усялякіх памылак. Я думаю, насамрэч жудасны пераклад. Але ён мяне заахвоціў, сказаў, што мяне ўсё добра атрымалася. Ну і плюс, канешне, Андрэй Хадановіч мяне таксама тут падбадзёрваў на майстэрні, што трэба ўжо скончыць гэты пераклад, раз я пачала. То добра будзе, калі гэтая кніга з'явіцца. Такім чынам, дзякуючы падтрымцы усіх, я яе пераклала.
І мы, усе чытачы, маем магчымасць радавацца кніжцы «Падарожжа з Геродотам», у якой вы выступаеце, так бы мовіць, дуэтам з Алесем Пяткевічам. Гэта ўжо вядомы перакладчык, у чыім перакладзе тут змешчаны яшчэ адзін твор Рычарда Капусцінскага «Імператар» і вашы «Падарожжы з Геродотам». Скажыце, калі ласка, на гэтым вы спыніліся працаваць з цудоўнымі тэкстамі Капусцінскага, ці далей будзеце перакладаць у яго друкуюк, вядома, вельмі шмат яшчэ не патрапленых да беларускага чытача твораў.
У тым вось і справа, што не патрапленымі як бы да беларускага чытача, і ў прынцыпе гэты твор, які я пераклала «Падарожжа з Геродотам», ён магчыма патрапіў да беларускага чытача ўсё ж такі занадта позна. Калі б ён з'явіўся гэты твор нашмат раней, як ён з'явіўся хаця б у Польшчы, а тым больш як з'яўляліся першыя творы Капусцінскага, «Вайна на футбольным полі» і, ну, вось той же «Імператор», гэта ўсё ранейшыя творы «Імперыі» ўжо перакладзены, «Эбенавае дрэва», гэта, канешне, большую б цікавасці выклікаў, магчыма, аўтар бы сваёй асобы ў нас тут у Беларусі, паколькі ў той час, канешне, шмат чаго не было вядома ні чытачу, ні слухачу, ну, ўласна, як беларускаму, так і польскаму на той час. Вось тут з гэтым цяжкасці, што ў нас наша беларуская школа пераклад не адразу адгукаецца на нейкія новыя творы. Вось гэтым у нас праблемы. Шырака, што проста апошнім часам я захапілася троху ў іншы бок. Я апошнім часам так прыйшла да перакладу дзіцячай літаратуры, так што пакуль што нашы шляхі з мастацкім рэпартажам трошкі разышліся.
Алена, сёння вы атрымалі вольны дыплом. На што будзеце скарыстоўваць гэтую волю?
Я збіраюся ў аспірантуру паступаць. Але пераклад все одно буду гэтым працягваць далей займацца, тым больш там пераклад гэта заўсёды, калі навука гэта больш кабінетны, то пераклад гэта, нягледзячы на тое, што гэта, канешне, безумоўна і вялікая праца, аднак гэта сродак адпачынку, гэта прыемна. Я сабе паставіла на мэце, што я стаю і з 6 10 да 11 до 12 я сяджу перакладаю. І у мяне адразу ўзнік такі імпэт, мне так хацелася рано ставаць, каб займацца гэтым, ну і плёнам вось майго гэтага летняга ранішняга перакладу стаўся перакладзены твор Яна Бжэхвы, акадэмія пана Клекса, з якім я ўласна прайшла ў фінал конкурсу Карлоса Шэрмана, які зараз непасрэдна адбываецца майстар-класы і ўласна фінал гэтага конкурсу.
З перакладчыцай Аленай Пятровіч гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад Алены Пятровіч у фінал літаратурнага конкурсу імя Карлоса Шэрмана. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы».
Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодны з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб прадмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым і сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Гэта першае выданне твораў класіка польскай літаратуры і абсурдысцкага тэатру на беларускай мове. Да гэтага часу п'есы славутага драматурга ішлі ў многіх беларускіх тэатрах пераважна па-расейску. У чым актуальнасць драматургіі Мрожака для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Канец дзясятых можна назваць часам дажынак у беларускім мастацкім перакладзе. Разасобленыя творы знаробку сусветнай літаратуры, якія, пачынаючы з 1990-х, перакладаліся самымі рознымі дзеячамі айчыннай культуры ў стол для сябе, гэтыя творы пачынаюць збірацца групкамі і, выдаваныя пакрысе асобнымі кніжкамі, ужо могуць прэтэндаваць на месца ў далёка няскончаным мазаічным панно літаратуру свету па-беларуску. Найперш дзякуючы супрацы ў Уроцлаўскай фундацыі «Калегіум Усходняй Европы» з незалежнымі беларускімі выдавецтвамі, сектар польскай літаратуры прапрацаваны ў гэтым панно найдэталёвей. У Польшчы выдадзеныя перакладныя кнігі паэзіі і прозы: Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Валянціна Кудовіч, Альгерт Бахарэвіч, Ігар Бабкоў, Пётр Рудкоўскі, Андрэй Хаданович, Наталка Бабіна, Артур Клінаў. У сваю чаргу па-беларуску ў апошнія гады асобнымі кнігамі паўсталі Яраслав Івашкевіч, Канстант Ільдэфанс Галчынскі, Бруна Шульц, Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак, Павал Юля, Яжна Двор. забойчы Збігнєў Герберт. І вось на пачатку 2009 году новая абойма. Зміцер Колас выдаў фардыдурку Вітольда Гамбровіча ў перакладзе Васіля Сёмухі, Ігор Логвінаў «Падарожжа з Герадотам» Рышарда Капусцінскага. Кніга змяшчае пераклады Алена Пятровіча, Алеся Пяткевіча. Трэцім у гэтай кампаніі стаў драматург і празаік Славамір Мрожак. Як на мяне, кніга «Дом на мяжы» стала самым выразным адбіткам лёсу беларускага перакладу ў славуты перыяд трансфармацыі. Па-першае, выданне, якое ажыццявіла выдавецтва «Радыёла Плюс», адлюстроўвае імкненне сучаснай беларускай культуры усімі сродкамі кампенсаваць тое, чаго ў ёй бракуе. Імкненне гэтае ахапіла ўсе сферы арт-жыцця Беларусі яшчэ напрыканцы 80-х. Менавіта гэтым часам, 88-89 гады, датуюцца першыя пастаноўкі п'есаў Славаміра Мрожка на беларускіх падмостках. Агулам жа за 20 гадоў у Беларусі было пастаўлена больш за тузін спектакляў паводле Мрожака. Безумоўна, самага блізкага і самага зразумелага беларускаму інтэлектуалу з усёй кагорты еўрапейскіх абсурдыстаў. Выданне трох з чатырох, калі-кольвік перакладзеных у нас п'есаў польскага драматурга пад адной вокладкай, лагічнае падсумаванне гэткага Мрожак-буму. А з гэтага гледзішча пад назва выбраныя творы глядзіцца для ўважлівага чытача прадмовы крыху парадаксальна. Выбіраць уласна асаблівы не было з чаго. У кнігу ўвайшлі п'еса «Стрыптыз» і тэлеспектакль «Дом на мяжы» у перакладзе Вячаслава Ракіцкага і самая значная і знакамітая п'еса «Танга» у перакладзе Лявона Баршэўскага. Збор твораў «Дом на мяжы» змяшчае таксама некаторыя кароткія апавяданні са зборніка 1957 году «Слон» у перакладзе Марыны Шоды. Феерычная і смачная сама па сабе, проза гэтая, аднак, не слаба разбівае канцэпцыю зборніка. Здаецца, яе місія казаць нам: «Во! Мрожак быў яшчэ і празаікам». Але ж нічога апроч аб'ёму кнізе і жадання прачытаць усю кнігу «Слон» па-беларуску публікацыя «Карацелік» не дадае. У п'есе «Стрыптыз» вядзецца пра ўнутраную свабоду чалавека, якой, маўляў, яго немагчыма пазбавіць, адабраўшы свабоду фармальную. Яе і сімвалізуе вопратка, знятыя з героя п'есы чаравікі і штаны. У выніку раздзеты чалавек лісліва цалуе руку, якая раздзявала. А можа, так і трэба? Іншымі словамі, але гэтае адвечнае беларускае пытанне выдатна прачытваецца ў польскай п'есе 61-го году. У «Доме на мяжы» дзяржаўная мяжа праходзіць пасярод дому простай сям'і, глава якой я, звычайная асоба без пінжака ў шлейках. Адносіны простых людзей з дыпламатамі і памежнікамі, недарэчнасці, якія адбываюцца ў доме пасля ўвядзення новых парадкаў, у пераліку гэтых недарэчнасцяў і чалавечай смерці, на гэтулькі асвяжаюць у памяці беларускую штодзённасць, што насуперак біяграфічным слоўнікам хочацца запісаць Славаміра Мрожка ў беларусы, хаця б ганаровыя. Не можа не цешыць безумоўная кваліфікацыя аўтарскага калектыву, але засмучае тое, што іх пераклады не зазналі грунтоўнай рэдактуры. Прыклад, які проста кідаецца ў вочы: у палове твораў польскае «пан-пані» перадаецца як «пан-пані», а ў палове як «спадар-спадарня». Публікаваць так пераклад з польскай усё адно, што набіраць палову з месца кнігі Трашкевіцай, а палову наркамаўкай. Выглядае так, нібы перакладчык прапусціў гэта месца, каб пазней да яго вярнуцца, але забыўся. Дзе ж тады былі вочы рэдактара? Рыхтуючы для нас Мрожка, перакладчыкі кіраваліся сваімі сімпатыямі, тым, што ім адгукаецца. Апавяданні, перакладзеныя Марынай Шодай, спачатку па харамсаўску дзіцячыя: «Леў», «Хачу быць канём», «Лебедзь», «Слон», «Жырафа». Але вось перад намі фінальны акорд – «Хроніка гораду Аблозе».
Прыкуты да сваёй хаткі і свайго месца абмежаванасцю свайго лёса, я ведаю, што не стану маршалкам, гэтак сама, як не ёсць графам. Стары дзядок, які жыве пад сходамі, моцна ўсцешаны. Усё сваё жыццё ён казаў, што ён снайпер. Цяпер у яго будзе магчымасць сябе паказаць. Ад самага ранку ён працірае свае акуляры ў драцяной аправе.
Выбітны драматург, пісьменнік, 78-гадовы Славамір Мрожак жыве ў Ніцы. Заслужана спачывае на ляўрах. Але, як паказваюць мой тэлевізар, мой інтэрнэт-браузер, маё вакно, у такой далёкай ад Ніцы Беларусі яго спадчына далёка не клясыка мінулага стагоддзя, а як ніколі актуальная літаратура. Здаецца, мазаічны – гэта слова, якое дапасоўваюць да псіхатэрапеўтычнага дыягназу. Дыягностыка свайго грамадства і свайго часу, якую выклаў у сваёй мазаічнай драматургіі Мрожак, уражвае тым, наколькі дакладна пасуе пад наш сённяшні ход хваробы і яе сімптомы.
Прагучалі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым і яго апавядання «Пагоня». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Наступствы ўсясветнага эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Білорусь заявляє про спинення поставок м'ясних продуктів і живельних кормів з карантинних регіонів, сусідня Росія наклала обмежування на продукцію шерегу білоруських підприємств у гэтай галіни. Молодофронтовец Змітер Хвідарук, якого гвалтовно забрали у войска, знов у шпиталі. Гэтым разом медики висвятляють, ці придатний он наогул до військової служби. Франа Квячорка обскаржує рішення міжгарнізонного військового суду. У нашій програмі новини політичних призовників. Адвокат Змітер Гарачка наведав у колонії свого подоборонного громадянина США Еммануіла Зельцера. Адвокат каже, що Зельцер по-ранейшому має серйозні проблеми со здоров'ям. Ці можуть опозиція і влада у Білорусі після многих годов супрацьстояння знайсти нейкое порозуміння, якая може бути роля у гэтым громадської консультаційної ради при адміністрації президента.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламейка. «Погоня» – так називається нова книга прози Івана Пташнікова, яка недавно вийшла у видавництві «Мастацька література». У її увійшли хрестоматійні оповідання майстра білоруської прози, а так само оповісті «Найдорф» і «Тартак». 4 роки тому Іван Пташніков перенес інсульт. Він по-ранейшому позбігає публічного життя і до того ж письменник ніколи не давав інтерв'ю. Але для нашого радіо згадівся зробити виключення і відказав на питанні Міхася Скоблы.
Спадар Іван, у вас вельмі своєсаблівая пташніковская манера письма. А кого ви лічите своїм наставником у літературі?
Наставником літературним більш за все, конечно, до Кузьму Чорного, Горецького, якщо більш сучасний, это самый Меліш і Янка Бриль. Ну, Быков не дуже близько для мене, так вот. Русскую класику я прочитав амаль от Гоголя, починаючи. Много перекладено на русскую мову. Малюще мої твори великі перекладені, так що вчитися було у кого.
А чи задоволені ви перекладами своїх твораў? Василь Быков був незадоволений і часом брався за переклад сам. А чи шанцавала вам з перекладчиками?
Ну так, більш-менш згодні з тим, що перекладене на русську мову. Сам я не брався ні за що перекладати такого, тому що це все-таки кожної мови є свої нюанси, особливості.
Сьогодні навіть тяжко згадати тему, якою би не закранала література. У сьогоднішній літературі є усе. А чого ви категорично не приймаєте у пригожому письменстві?
Шмат чого тепер просто, коли так говорить, полезно у літературу. Порнографія, секс, ну, а то саме, притом розбой, наркоманія пішла, то саме, і в яких дозах, це просто тяжко вимірити. Ну, це зашмат у літературі.
Так а що робити? Невже і знову уводите некую цензуру?
А не пошкодила бы, хоть бы такая цензура норовов. Что дозволено Юпитеру, то и не дозволено быку. Некие рамки повинны быть. Это эстетика от молодого поколения, вучни, молодь. Она повинна на лепших притворах героизму, самоотданности, любови до родимы, чистой любови и относительно между людьми.
Спадар Иван, 6 лет тому у Союз белорусских письменников, тогда еще один, зверталась министерство культури з просьбою терміново підрихтувати документи для надання вам звання народний письменник Білорусі. І такі документи, наскільки я ведаю, були підрихтовані. Однак потім усе затихло. Що ви можете сказати з гэтай нагоди?
Такого питання, по-моєму, навіть не було, не ставили. Це саме народне. Може, хто де і говорив, і це саме вивчали. Ну, я пам'ятаю тільки Петр Устинович Бровко, але це саме, він вже був тоді у комісії по державному преміях. Так він прочитав этот Найдорф і сказав, от мені передавали, ах, це такий письменник, що його нема у нас з ким і порівнати. Ха-ха-ха.
Гэта Бровка так з іронією говорив, чи серйозно?
Серйозно говорив, з таким серйозним гумором.
Апошнім часом з-за хвороби ви амаль не друкуєтеся. І все-таки, коли вже айчинний читач причакає ваших нових твораў?
Пакуй же, що буду обдумувати. Я їх по-новому треба на все поглядеть, много чого дрочися, і много нового змінилося в житті, так що час покаже.
А вам хочеться відмовитися від деяких своїх ранніх творів?
Такого нема. Ну, звісно, є і посередні твори. Перша книга «Зерня падає на камінь», і чекаю далеких гринях, это первые творы были слабоваты в мастацких отношениях, а после все стало не рука пошла под рукому по-новому.
Я бачу на вашем столе целый стос книг. Что вы читаете опошним часом? Ти допильновываете книжные новинки, ти перечитываете классику?
Редко это самое теперь перечитываю. Старое свое в памяти так ворочишь еще, а читать и перечитывать немало возможностей, зиме тяжко, по всей хворобы.
Дякую вам, спадар Иван, и здоровья, поправляйтесь худшей.
Дякую за все, за увагу, буду стараться.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня гостем рубрики «Авторы твор», прозаик, лауреат Державной премии Беларуси Иван Пташников. А теперь прогучить фрагмент из его оповядання под назвой «Погоня».
Одинец, немолодый уже, шестигодовый лось, подогнувший передние ноги, увесь мокрелый и облепленный ледяшами, сунулся желтого берега на коленях коля самой пячоры до пролапки ля берега у вилии и, опустивши горячую пысу у черную ледяную воду, стал смоктать, задыхающийся, сапучи и раз за разом поворочивающий голову с тяжкими проледянелыми рогами назад, у бок Ямского. Неде там, отставши от его, застались волки. Дня. Подавали только сдалеку голос, подвывающий. Ён водил их целый день кругами по Ямским и, одорвавшись ля пагорка, пришел у Липники на желтый берег до Вилии. Холодная вода опекла ледяной горячиней и рот, и горло, и все нутро, колола у зубы и совала нечем острым аж у голову под тяжкие роги. Нияк все лето их не скине. И он чул, что от воды слабее, раптовно, у якую долю часу. Вымотаны за день, взрушили его три узвяреженные от голоду волки у молодым сочнику под Ямским, где он тихо гломзал мерзлые, колючие их крохкие сосновые вершки, якие востро пахли смолой и вясною. И не давши навод спыниться на крок, как перевести дух, гнали и гнали, насядаючи по Ямским лесе. И он крутил их по болоте и старосветским ельнику под лесники, али и яны трое выбегли за им. На Каролинской пасеце дорогу им перегородили леспромгасовские машины, груженные древом, аж две. Темнелося. И они шли с уключенными фарами, рассекаючи морозную туманную темень острым колючим огнем. Ён, одинец, смело скочил помеж машин про дорогу, а волки сполохались и отстали. Ён бег и бег у липники до вилии, почувши, что дорвался, что за им никто сзаду не хакая и не перегыркается, что сзаду тихо. Уратовали на гэты раз машины и люди. Голодный целый день и сослабелы, ён тепер, после воды звезды, зусим сослаб и не мог подняться с колень. Опершися на их, и он крутивший и крутивший на одном месте, перебираючи задними ногами, покуль не оперся у холодной воде своим горбатым носом об льдину и не отштурхнулся. Передние ноги теперь дрыжели у коленях и не хотели его трымать, подкошвалися. Не треба было пить. После воды он каждый раз слабел. Але, коли был голодный, ему страшенно хотелось пить, и он усягды припадал до крыницы, до раки, до лужины в болоте. У раце против его треснул лед и зашваргатала на повороте вода. И он аж стропянулся весь, отросшийся от воды и ледяшов, что висели на им. Повернулся носом на усход у бок Ямского, откуль прибег, стоял, натопыривши свои великие уши и слухал. Одорваться от погони он одорвался, але добро ведал, что волки так легко его не покинуть. И праз які міг там, где повня уже зачапилася за темный край соснового лесу, як раз под ёй завыли волки, подали яркий простуженный голос. Нема и злостно. А ён думал, что одорвался от них, хоть на ночь. Волки не отстали. Теперь он стропянулся весь. Ноги сами почали бить под собой сухий грудоватый желтый песок, перемешивающий его со снегом и друзалками леду. И он николи не полохался в волчьих голосов. Николи у его от них не стыла кров у жила. И он одразу закипел весь, закрутился по березе, задерши высоко голову и раздимаючи ноздри. Волки были близко. У чистым, ядраным, сухим, ночным, лесным поветре он почув реденькую тухлую пщину, зловив носом. Ён напяўся, каб падняцца з берага на горку, туды, адкуль недавно прибег, але адразу паслізнувшыся, сполз назад і рвануў берагам з месца з усёй сілы. Павярнуўшы галаву назад, ён убачыў, як яго даганяе поўня, бяжыць услед у гары з цёмнымі верхамі сосен. І зноў пачуў воўчы галасы. Высокі, прарэзлівы, нізкі-нізкі хрып сіплы ад прастуды і дзеркаценькі з пярэбрахам, зусім маладыя. На лузе ногі правальваліся ў снег аж па бруха. Трое з пагоні ўжо стаялі перад самым яго носам. І поўня за асін свяціла якраз на іх, як у дзень сонца, і ўсюды было бела і ціха. Ён тады прыціснуўся задам да самай старой і шырокай асіны, не змогуць рвануць зубамі адтуль, падняў ад зямлі пярэднюю правую нагу і адставіў назад. Падрыхтаваўся для удару. Біў ён нагой на павал і нагнуў чуть-чуть уніз галаву, выставіўшы ўперад рогі.
Гэта быў фрагмент апавядання майстра беларускай прозы Івана Пташнікава «Пагоня». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 9 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.